With Progressive, it's easy to reach customer service with our app, website, chat, or by phone. Because when getting help is hard, it's not help at all.
A little help. A little help over here.
Thank you for calling Bench Press Assistance.
What?
Due to excessive gym volume, all available spotters are currently lifting heavy weights off the chests of other bench pressers.
Seriously?
Please continue to hold, and we will remove the barbell from your chest in the order in which your cry for help was received.
Getting assistance should be easy. With Progressive, it is. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa ulo ng mga balita ngayong Miyerkules. Bagong pinuno ng Australian Federal Police, inilatag ang kanyang mga plano at prioridad. Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, itinalaga ng Pangulo bilang bagong ombudsman ng bansa. At Australian Open, inanunsyo ang bagong torneo para sa Enero 2026. Iyan ang mga mainit na balita sa oras na ito. Sa detalye ng mga balita, inanunsyo ng bagong commissioner ng Australian Federal Police ng pagtutuunan niya ang pagpapalakas ng pagkakaisa sa lipunan at pagprotekta sa mga vulnerableng komunidad. Si Crazy Barrett ang kauna-unahang babaeng mamumuno ng Australian Federal Police. Ayon kay Barrett, sa panayam ng SBS, tututukan ng AFP ang mga individual, grupo o mga estado na naglalayong maghasik ng takot sa komunidad.
We are seeing groups and individuals who are looking to cause high harm to our social cohesion and are looking to espouse hatred. They're looking to create fear within communities. The AFP, as a result of that, has now established national security investigations teams solely focused on individuals or groups who think that they can behave in a way in this country that causes sectors of the community or the community more broadly to feel unsafe.
Sa ibang balita naman, nagpaabot ng pakikiramay ang mga leader ng Australia sa mga biktima ng pag-atake noong ika-7 ng Oktubre sa mga bihag at sa mga bihag na nanatiling hawak sa Gaza. October 7, 2023 nang naglunsad ng pag-atake ang grupong Hamas sa Israel na ikinasawi ng halos 1,000 katao at pagdukot sa mahigit 250. Mula noon, 148 bihag na ang naibalik ng buhay sa Israel, habang mahigit 67,000 ng mga Palestino naman ang nasawi sa nagpapatuloy na digmaan ng Israel, ayon sa mga otoridad ng Gaza. Nagpaabot ng pakikiramay si Punong Minister Anthony Albanese at Opposition Leader Susan Lee sa mga pamilya ng biktima.
We also hold in our hearts all who are still being held hostage. Those who remain alive and those who tragically not only had their freedom stolen from them, but their lives as well.
To Israel, to survivors, to the Jewish people everywhere, you are not alone. We stand with you in grief, in solidarity, and in the unbreakable hope that life will triumph over terror.
Sa ibang balita, 7 Australiano na sinubukang maghatid ng tulong sa Gaza ang kabilang sa 131 na aktivistang dineport sa Jordan matapos maaresto sa Israel. Ayon sa mga Australiano, nakaranas sila ng pisikal na pang-aabuso at pinagkaitan ng pagkain at tubig habang nakakulong. Samantala, itinanggi naman ng Israel ang mga aligasyon ng pagmamaltrato. Balita naman mula sa Pilipinas, itinalaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla bilang bagong ombudsman ayon sa Malacanang. Ayon sa Presidential Communications Office, inaasahang pangungunahan ni Remulla ang mahakbang laban sa korupsyon at pagtataguyod ng transparency at katarungan. Pinalitan ni Remulla ang dating ombudsman na si Samuel Martirez na nagtapos ang termino nitong Hulyo. Bago ang bagong posisyon, pinangunahan din ni Remulla ang Department of Justice mula 2022 at nagpatupad ng mga reforma sa sistemang pangkatarungan. Ang kanyang pagtatalaga ay kasabay ng panawagan ng mas mahigpit na aksyon laban sa korupsyon sa mga proyekto ng pamahalaan. Sa iba pang balita, magkakaroon naman ng bagong bawas sa student debt ayon kay Federal Education Minister Jason Clare na ipapatupad sa susunod na buwan. Ano yung makakatulong ito sa milyon-milyong Australiano? Sa question time nitong Martes, ipinaliwanag ni Clare ang timeline ng pagbabawas ng utang na siyang unang batas na ipinasa mula nang magsimula ang ikalawang termino ng Labor government.
And I can advise the House that the tax office tells us that they will start to do this from next month. The tax office will start cutting student debt from the second half of November, and it will continue in December. You won't have to do anything to get it. You'll simply get a text message from the ATO when it's done.
Sa ibang balita, tatlong scientists ang ginawaran ng Nobel Prize sa Medicine dahil sa kanilang pagtuklas kung paano nalalaman ang immune system, kung kailan dapat labanan ang mikrobyo at hindi ang sariling katawan. Sina Mary Branco, Fred Ramsdell at Dr. Shimon Sakaguchi ang nakatuklas ng mahalagang mekanismo ng katawan na tinatawag na peripheral immune tolerance. Itinuturing ng mga eksperto ang kanilang pag-aaral na mahalaga sa pag-unawa ng mga autoimmune disease gaya ng type 1 diabetes, rheumatoid arthritis at lupus. At para naman sa balitang sports, sa larong tennis, inanunsyo ng mga organizer ng Australian Open ang isang bagong torneo kung saan magtatagisan ang 10 amateur players at 32 professionals sa knockout tournament sa Melbourne Park. Maglaro muna ng rock, paper, scissors upang malaman kung sino ang unang magsiserve at ang mananalo sa bawat punto ang uusad sa susunod na round. Ang kampiyon sa grand finale sa Enero ay mag-uwi ng premyong $1 million. Kinumpirma naman ni Australian Open Director Craig Tilley na lalahok si world number 1 Carlos Alcaraz. At ang qualifying round para sa mga amateur players ay gaganapin naman sa Disyembre 2025. At para sa lagay ng panahon ngayong Miyerkules, sa Perth posibleng umulan at 20 degrees, sa Adelaide aasahan ang mga pag-ambon 20, ganun din sa Melbourne at 23, at ganun din sa Hobart 19 degrees, sa Canberra maaring umulan din at 24, habang sa Sydney ay bahagyang maulap 29. Maaraw naman sa Brisbane at 30 degrees, sa Cairns uulan at 30, sa Darwin bahagyang maulap at 35 degrees Celsius. Yan ang mga balita sa oras na ito. Ako si Claudette Centeno.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps. I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.
Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.